Bismillah, elhamdülillah, assalatu vesselamu aleyhi resulillah, amma ba'd. Arafa ve hayit günlerini qanday ötkazamiz? Müslüman birodarim, Müslüme singlim, Arafa kuniga qanday tayyorgarlik ko'rdingiz? Bu kun Alloh taolo Arafat ahli bilan farishtalarga faxrlanib maqtanadigan kun. Bu kun do'zaxdan ozod qilish kuni. Bu kunda Allohning bandalarga bergan rahmatini ko'rib, shayton ezilib, hasrat chekadigan kun. Bu kun rahmat kuni va gunohlar kechiriladigan kun. Bu kun tavba, yig'i, Allohga yolborib ko'z yosh to'kadigan kun. Bu kun duo qilinadigan va duo ijobat bo'ladigan kun. Bu kun Alloh taolo dinni kamol qilgan, bu ummatga ne'matini to'la qilgan va ularga islomni din deb rozi bo'lgan kun. Alloh taolo aytadi: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan." Bugun sizlarga diningizni kamol qildim, ne'matimni benuqson to'kis qilib berdim va sizlar uchun faqat islomni din qilib tanladim. Bu oyat karima Arafat kunida nozil bo'lgandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Alloh taolo bandalarini do'zaxdan Arafat kunida ozod qilganidan ko'ra ko'proq ozod qiladigan kun yo'qdir. Alloh taolo yaqinlashadi, so'ngra farishtalarga bandalarim nimani istayaptilar deb faxrlanadi." Imom Muslim rivoyatlari. Arafa kuni hojilardan boshqalar qiladigan amallar. Birinchi roza. Arafa kuni tutilgan roza 2 yillik gunoh sag'ira, ya'ni kichik gunohlarni yuvib yuboradi. Abu Qatoda rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Arafat kunining rozasi o'tgan va kelasi yilning gunohlariga kafforat bo'ladi dedilar. Imom Muslim rivoyati. Ikkinchi, to'at ibodatni ko'p qilish. Nafl namozlar o'qish, sadaqotlar berish, takbir, tasbih va tahlil kabi zikrlarni hamda tilovat Qur'onni ko'p qilish. Masjidlarda erta-yu kech ibodat qilish, xususan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning so'zlariga binoan "La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir" zikrini ko'proq aytish. Payg'ambarimiz bu zikrga ishora qilgan holda shunday degan edilar: "Duolarning yaxshisi Arafat kunining duosi. Men va mendan avvalgi payg'ambarlar aytgan zikrlarning yaxshisi La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir." 3-chi, takbir. Bu kunda umuman ko'p takbir aytish va xususan bizlarga tayin qilingan Arafa kuni bomdod namozidan boshlab to 13-chi Zulhijja hayitdan keyingi 3-chi kunning asr namozigacha farz namozlardan keyin takbir aytish. Bu takbirning sifati payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan vorid bo'lmagan bo'lsa-da, ba'zi sahobalardan rivoyat qilingan. Ulardan biri Ibn Mas'uddir. U zot shunday takbir aytganlar: "Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd." Takbirni yana bir shakli Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar kabira. Aksar takbir aytuvchilar Allohu akbarni 3 marotaba aytadilar. Bu Ibn Mas'uddan rivoyat qilingan sahih rivoyatga ziddir. Shuning uchun Allohu akbar, Allohu akbar 2 marotaba, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd degan ma'qulroq. Bu kunda qilinadigan ibodat turlaridan 4-chisi duo. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duolarning yaxshisi Arafa kunining duosidir deganlar. Musulmon birodarim, musulma singlim, bu kunlarni g'animat biling va hamma birodarlarni, farzandlarni bu kunda to'at ibodat va duolar qilishga chaqiring. Allohdan taqvo qiling, Allohga iltijo qiling. U eshituvchi, qabul qiluvchi zotdir. Azizlar, bu ulug' kun ketidan yana bir ulug' kun, İd qurban keladi. Bu kun eng sharafli kunlardan, balki kunlarning eng afzalidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh huzurida kunlarning eng ulug'i qurbonlik kunidir dedilar. Abu Dovud rivoyat qilgan. Biz bu kunni ham qadrlab, uning haqqini chiroyli ado etishga astoydil harakat qilmog'imiz darkor. Bu kundagi sunnat amallar ushbulardan iborat. Birinchi, erta tongda turib g'usl qilish, chiroyli toza kiyimlarni kiyish, xushbo'ylanish, so'ngra bomdod namozini jamoat bilan o'qish. Albatta, jamoat bilan o'qish xususan erkaklarga tegishli. Ikkinchi, id namoziga chiqish. Id namoziga chiqishdan avval biror narsa tanovul qilinmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qurbon hayiti kunida namozga chiqishdan oldin biror narsa yemaganlar. Namozdan qaytgach so'ygan qurbonliklardan yeganlar. 3. Namozga chiqishda iloji bo'lsa piyoda, bo'lmasa sayyorada chiqiladi. Yo'l bo'yi takbir aytib boriladi. Takbirning sifati yuqorida o'tdi. Ketishda bir yo'ldan borilsa, qaytishda boshqa bir yo'ldan qaytiladi. Buning iloji bo'lmasa, borgan yo'ldan qaytilsa ham bo'laveradi. 4. Namozgohga yoki masjidga yetganda imom chiqquniga qadar takbir aytib o'tiradi. Agar namozgohga borgan bo'lsa, tahiyatul masjid o'qimaydi. Masjidga borgan bo'lsa, tahiyatul masjid o'qiydi. Imom bilan namoz o'qiganidan keyin xutbaga quloq soladi. Xutbadan so'ng yon atrofidagi musulmon birodarlari bilan hayit muborak qiladi. Hayit bilan muborakbod qilinayotganda Alloh taolo siz u bizdan qabul qilsin deb aytish sunnatga muvofiqdir. So'ngra chiqishda sekin astalik bilan birovlarga ozor bermasdan chiqib ketadi. 5. Namozdan keyingi qiladigan birinchi ish agar bor bo'lsa qurbonlikni so'yish. Qurbonligi bo'lmasa qarindosh urug' yo'q birodarlarning ziyoratiga borish. Ularni hayitlari bilan muborakbod etib, xursandchiliklariga sherik bo'lish. Ziyoratni qabristonlarga borib o'liklardan boshlanmaydi. Bugun xursandchilik kunidir. Unda qabrlarga borib o'tgan musibatlarni eslanadigan kun emas. Ularning haqqiga duo qilish yaxshi ish bo'lib, buning uchun qabristonga borish shart emas. Qurbonlikni so'ygandan keyin undan yeyish payg'ambar sunnatidan ekanini yana bir bor ta'kidlaymiz. Qurbonlikni 3ga taqsimlash afzal. Bir qismini oila a'zolariga, ikkinchi qismini qarindosh va qo'shnilarga, 3 qismini miskin beva bechora va yetimlarga berish. Bu yerda 3 qismga deganda ulamolar teng 3 qismga, barobar 3 qismga bo'lish lozim emas deganlar. Ya'ni bir qism muayyan bir, ya'ni o'zingiz xohlagan bir qismingizni yaqin qarindoshlaringizga hadya qilsangiz, bir qismini beva bechoralarga sadaqa qiling. Qolgan qismini oila a'zolaringiz bilan yeyishingiz va uni saqlab olib qo'yishingiz mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zulhijja oyi kirgan paytda kim agar qurbonlik qilishni istaydigan bo'lsa, mo'ylari va tirnoqlarini olmasin deganlar. Toki qurbonligini so'ygunigacha. Demak, qurbonligini so'ygandan keyin sochlarini, tirnoqlarini olishi mumkin bo'ladi. Hayit namoziga chiqishdan oldin g'usl qilib, yuvinib tarangan paytda tirnoqlarini olishi mumkin emas. Toki qurbonligini so'yguncha tirnog'i va sochlariga, mo'ylariga umuman tegmaydi. 6. Bu kunni faqat behuda o'yin kulgilar bilan o'tkazish xatodir. O'ynab kulish bilan ham Allohga suyukli ishlarni qilsa bo'ladi. Qarindosh urug'larni ziyorat qilish, silay rahim qilish shular jumlasidandir. 7. Bu kunda ham boshqa kunlardagidek isrof qilish, musiqa tinglash, erkak va ayollarning aralashishi kabi harom ishlardan saqlanish lozim. Shu o'rinda Arafa va hayit kunlari qilinadigan ba'zi xatolarni ham eslatib o'tmoqchimiz. Zulhijjaning 10 kun ichidagi eng afzal kun hisoblangan Arafa kunida ko'pchilik musulmonlar bilib turib roza tutmaydilar. Holbuki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Arafa kunida tutilgan rozaning o'tgan va kelgusi yillar gunohlari uchun kafforat bo'lish haqida aytganlarini yuqorida aytib o'tdik. Aksariyat kişiler Arafa günüde Allah Ta'ala'ya dua iltijalar kılmestan gaflet bilen küllerine ötkezediler. Akhir bu künde kılıngan dualarının özü hasligi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisler bar ekenini yukarıda aytib öttik. En yaxşı dua Arafa gününün duasıdır degeller. Braderler, bir pervarlığımız sebepli ana şunday uluğ gününün yaşılgiden mahrum kalmaylik. Qurbonlik kunda sodir bo'ladigan xatolardan. Hayit namoziga chiqmaslik ulkan xatolardan biridir. Ayrimlar hayit namoziga mutlaqo chiqmaydilar. Nahot shunday ulug' kunga nisbatan musulmonlarning munosabati shu qadar yomon bo'lsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: "Alloh nazdidagi eng ulug' kun qurbonlik kunidir, so'ng undan keyingi kundir." Namozga qodir bo'la turib, hayit namoziga chiqmaslik katta xatodir. Aksincha, modomiki qodir ekanlar, kattayu kichik, erkak va ayol barcha namozgohga to'planib, sunnatga to'la-to'kis amal qilib, hayit namozini ato etmoqliklari o'rinlidir. Ey Alloh, hamma amallarimizni o'zing uchun xolis qilishga tavfiq va madad ber. Islom va uning ahlini aziz mukarram qil, ulardan g'urbatni daf et. Ey Alloh, hamma ishlarimizni isloh qil. Yer yuzidagi mu'min bandalaringni haq ustida birlashtir. Ey Alloh, shirk va uning ahlini xor qil, zolimlarning makruh hilalarini o'zlariga qaytar, ularning iskanjasidan, zulmidan mu'min bandalaringni qutqar. O'zingni Habibing Muhammadga, sahobalari va ahli baytiga salovat salomlar yo'lla. Aziz musulmonlar, kirib kelayotgan Parvardigorimizning fazl-u karamidan bo'lmish ushbu ulug' ayyomlar hammangizga muborak bo'lsin.